Jen estas la vorto, kiu aperis al Jeremia de la Eternulo. Leviĝu kaj iru en la domon de la potisto, kaj tie mi audigos al vi miajn vortojn. Kaj mi iris en la domon de la potisto, kaj jen li laboras sur la stablo. Kaj kiam difektiĝis en la mano de la potisto la vazo, kiun li estis faranta el argilo, li faris denove alian vazon, kian al li placis fari.